jak jsem se dostal na tu věž, jak, o jakého nepřítele jde, jaká je zde má funkce. Jo? Tady jde o to, umět najít svůj správný postoj k těm, kteří jakýmkoliv způsobem jsou zasahováni Božím trestem. A je to přitom jasné. My jsme si před chvilkou něco vykládali takhle, ale prosím vás, je nutno říct i jednu věc. Jsou někdy skutky lidí, věřících lidí, které jsou jasně zlé, jasně špatné a je zapotřebí k ním zaujmout také jasný postoj. Společenství jako takové. Svatá písma nám uvádějí celou řadu těch příkladů toho, o co jde, je dobré si jich v epištolách přečíst a podle toho se také chovat. Je to jistě i pokyn pro nás, abychom v tom duchovním slova smyslu dokázali třeba hodit žernov na to zlé, které v církvi je. Ne na nějakého člověka. Ne na nějakého člověka, prosím vás, aby bylo jasné. Naše bojování není proti tělu a krvi. Ale na nějaké věci, které se v církvi dějí, a ten žernov sám o sobě mě vede k tomu, že pán Ježíš o nějakém žernovu mluví, že? V souvislosti, cože? Ano, ano. V souvislosti s pohoršením. A co se potom udělá s takovým člověkem, že by mu bylo dobrý hodit ho do moře? Ale víte, co to znamená? Je pryč. Ale my jsme rádi potom říct, a je v věčném zahynutí, až já jsem někdy viděl lidi, že smutím to až dělá dobře, jo? Že prostě se někdo utopil, že někdo pryč. Topit, jako, tady nejde o to utopit někoho, jako koťata. Tady jde o to utopit to pohoršení. Prosím vás, chápete mě, co tím chci říct? Tohle to je ono, to pohoršení utopit. Ať to pohoršení je pryč. Člověk ať je zachráněn, ale ať je to pohoršení pryč. Tady nejde o to odsoudit za nějaký skutek nějakého bratra nebo sestru, ale odsoudit ten skutek. Zcela jednoznačně umět říct, tak takhle bratři a sestry ne. Tohle toto nepatří do obecenství Božích dětí. K tomu mě celkem jako momentálně teď přivedla ta žena. Teď je zde ta dcera Jefteho. Nemějte strach. Mně je to jasný a kdo má jiné smýšlení, však mu to pán také svým časem ukáže, jak to bylo s tou její obětí a podobně, ale spíš mě jde o toto. Víte, co nám všem, i ženám, i mužům strašně schází a co je dneska úplně slovo bezmála mezi lidmi odsouzení hodné, to je bezmezná poslušnost, oddanost. A to já právě u té dcery Jefteho vidím. To je u ní to důležité. Poslušnost tomu, co se má stát. Připravenost přijmout to, co se má se mnou stát. A to myslím, že je dobré pro nás, pro všechny. Pro muže jako pro ženy. Těch 30 dcer, o tom jsme už, myslím, povídali. Možná snad říct ještě i toto, že nejen bratři, ale i sestry, že bychom si měli být vědomi toho, že bychom nějakým způsobem měli být, nebo já to řeknu jinak, já to řeknu opačně, jo? Že bychom neměli být duchovně impotentní. Že by náš život neměl probíhat takovým způsobem, že já toliko spasen jsem, a to stačí, to je dobrý, však jsem spasen, o ty druhý se stará někdo jiný, protože já nejsem žádný evangelista, protože já to tak neumím jako druzí a protože já přece za to nemůžu, že jsem ani svoje vlastní děti, dávám příklad, nepřivedl k pánu. Jo? Konec konců to je boží věc, neuvažujme takhle. Mějme těch 30 synů, těch 30 dcer, rozumíte mě, přeneseném slova smyslu. Buďme lidmi, kteří nevyžadují, a dokonce zahrozí takhle prstem, když jim to někdo řekne, nevyžadují, aby jim někdo říkal můj duchovní otče nebo má duchovní matko, ale buďme lidmi, kteří mají své syny a své dcery v tom duchovním slova smyslu. Apoštol Pavel nikdy neříkal Timoteovi, hele Timoteje, ty mě nebudeš říkat bratře, nebo dokonce jenom tak Pavle, jo? Ale ty mě budeš říkat otče, protože já jsem tvůj duchovní otec, ale, co říká Timoteovi, ty jsi můj syn. To jsou takové dvě skutečnosti, které zdánlivě jako by se doplňovaly a ne, oni vlastně stojí na základě povědění svatých písem, vlastně stojí proti sobě a když je takhle používáme, dobře činíme. Ale buďme tedy duchovně potentní, Buďme ti, kteří prostě svým životem, svým jednáním přispějí, my nikoho nepřivedeme k Pánu, konec konců doopravdy, ale přispějeme k tomu, aby se lidé obrátili. Tak, matka Samsonova, to je také jedna taková věc, víte, buďme velmi pozorní k tomu, jakým způsobem se k nám jako k jednotlivcům, k vám jako jednotlivkyním Pán přibližuje svými požadavky ve vašem rodinném i jiném životě a stůjte o to, vědět to přesně, oč jde, a stůjte o to se také podle toho zachovat. Manželka Samsonova, no tak to nech není nikdo z nás. V tom slova smyslu, nebo vůbec, plně v tom slova smyslu, jak je to v knize Soudců napsáno. Je to možná, ta manželka Samsonova je nám vlastně varováním, jak pro bratry, tak pro sestry, abychom, co se manželství týče, abychom si znovu a znovu připomínali, uvědomovali, co o manželství smýšlí, jak o něm hovoří svatá písma, a abychom se také snažili v tomto slova smyslu žít. Jo? Dalila, no tak. Prosím vás, žádná Dalila, žádná žena Jezábel. Žádná žena, v tom slova smyslu, nic takového, co vede k hříchu, jak to Zdeněk mladší tak pěkně nazval, tak případně, co vede třeba k takzvaně chrámové prostituci. Jo? Prosím vás, pozor na čistotu vašeho, ale i našeho života. To, s tím je spojena spousta věcí, o kterých bych se dalo hovořit celý odpoledne. Jo? Protože ono totiž, já mám za to, že no to nemá smysl teď povídat, že vy, co tady jste, tak to většinou víte, tak to, co bych to vykládal někomu, kdo tady není. Půjdeme dál. A teď jsou tady ty tři ženské záležitosti. Matka Míchova. Matka Míchova je typickým příkladem toho, jak může zdánlivě takový dobrý vztah k rodinnému příslušníku nakonec vést až k modloslužbě. Čili dávejme si na toto pozor, aby náš vztah k našim dětem, opravdu našim dětem, teď nemyslím v duchovním slova smyslu, ale v naší rodině, anebo někomu, kdo je kolem nás, pokud děti nemáme, aby náš vztah k ním nakonec ty lidi nepřivedl nebo jim neumožnil, nezabránil k jednání, které nakonec bude končit v modloslužbě. Jo? Žena z Betléma, no to je zase takový ten případ. Víte, o čo? Byl nějaký levita a měl ženu z Betléma. A ta žena prostě, no, je krásný český slovo, mu zahýbala, jo, prostě žila s nějakými jinými muži, žila v určitém hříšném životě. A ten muž, a to je sympatické napřed, ji šel jaksi jako hledat, jo, šel pro ní, šel za ní. A teď přišel do domu jejího otce a tam byl svým způsobem, velice zajímavým způsobem přijat. Mě tato věc vede k tomu, abychom si dávali pozor na čistotu obecenství. Víte proč, co se potom stalo? No, protože ten pořád ho přemlouval, jo? Pořád ho přemlouval. Já teď se zabývám ve volném čase, kterého mám pramálo, a ten volný čas je tedy zase i stejně připojen k tomu, k této věci, tak se zabývám četbou takzvaných apoštolských otců. To si možná o tom ještě něco povíme, třeba i bratr Zdeněk nám něco o tom řekne. A je u toho zajímavé, že některé ty spisy skutečně vznikaly v podstatě zároveň, současně, časově, současně s některými epištolami. Takže tito takzvaní apoštolští otcové opravdu znali apoštoly. Jo? A už tam, když to čtete, je zřejmý posun, už taky nějak z toho poznáte, proč tyto spisy nebyly zařazeny do svatých písem. Jo? Ale přitom je to velice zajímavé, velice poučné čtení a moc jsem se, já vám to řeknu upřímně, moc jsem se zasmál. Nikdy by mě bývalo nenapadlo, že to lidové pořekadlo, který u nás je, že host a ryba třetí den smrdí, jo? Že to vlastně má svůj prapůvod v jednom těch spisů. Tam totiž v jednom z těch spisů je řeč o těch, kteří chodí dům od domu a hlásají, kážou evangelium nebo vyučují. Jo? Když někam přijdeš k někomu do domu, maximálně 3 dny tam buď. A poučení pro ty domácí, jestli tam bude chtět být díl, tak si dávejte pozor, to není boží služebník. Nebo to není ten boží posel, jo? Ten se vám chce tady usadit. Víte, to, ono to zdánlivě vypadá jako nesouvisící, ale to je ono. Tam, kdyby ho on býval byl, nebo kdyby ho se nenechal zdržovat a prostě tedy šel, je to Jirkot, ono kdyby, ale teď musíme říct, asi by to všechno dopadlo jinak. Jenže tak dlouho ho zdržoval, jako později ten jeden prorok toho jiného proroka, až teda nemusel čekat ani, až na cestě udáví lev, ale v podstatě tu jeho ženu zavraždili tamti darebáci z toho Gabá. Jo? Je to možná i určitým způsobem naznačený náš vztah k něčemu, co dnes je tak módní a kde se bezmála dopouštíte trestného činu, když, nebo je tady podezření z trestného činu, když postavíte některé lidi ani ne proto, co je chudáky, skutečně opravdu chudáky postihlo, to je nutno rozlišit, ale za jejich skutky, za jejich činy, jo? Když řeknete, že to je nesprávné. Jde o homosexualitu, prosím vás, která se i zde zase nějakým způsobem i také projevila nebo byla dokonce nabídnuta. Jo? Prosím vás, dávejme na to pozor. Člověk skutečně může být postižen určitým nesouladem, tedy já co já vím, genů, hormonů a toho všeho, co v něm je, že má vnitřně nějaký vztah ke stejnému pohlaví. To je jedna věc, to je postižení. A Pán Bůh je takový, že pokud je člověk upřímný, tak on je ten, který ty postižené dovede nějakým způsobem jako posílit tomu, aby tomu postižení nepodlehli, aby to postižení zároveň sebou neneslo něco, co už přestává být postižením, ale co je hříchem. Jejich skutky, jejich činy jsou ve svatém písmu jednoznačně odmítnuty a my nemáme právo na tom něco měnit. A zase je rozdíl mezi skutky, které se někteří lidé dopouští a případně jejich nějakém vnitřním postižení. To je nutno rozlišit. K tomu mě nějak vede, že to je ta 11. žena, že je nám takovým nějakým obrazem k tomu, aby to naše obecenství v církvi vždycky bylo v rámci toho, co nový zákon tak velmi často opakuje. My jsme si to s Jirkem řekli, myslím, ve středu, jo? V Novém zákoně se poměrně dost málo mluví o mluvení jazyků a za to o tom mluvíme pořád my a píše se o tom spousta knih. Ale stále a znovu se tam opakuje střízlivost. Střednost. Jo? O tom, jak si nerádi mluvíme. A právě tato střízlivost, ta střednost v našem obecenství, v našem jednání s druhými lidmi, nechť nás ozdobuje skutečně jako boží vlastnost, která je nám dávána a která se od nás dokonce i očekává. Tak, no a ta 12. to jsou ty dívky z toho Sílo, to je taky jeden takový ten případ, kde nevím, co bych vám o tom řekl. Jedině to, co se opravdu stalo. A řekl bych to takhle, že jsou ve svatých písmích takové události a takové skutečnosti, které jako kdyby se vymykaly z normálu toho, co jinak se požaduje, co jinak považujeme za samozřejmé a za potřebné a nutné. Jenom vám dám takový příklad. Když hovoříme o manželství, o vztahu muž a žena, tak vždycky zdůrazňujeme čistotu toho vztahu už před jeho počátkem, ano, než je ten vztah tedy jako stanoven manželskou smlouvou, ať se té smlouvě říká jakkoliv, je to manželská smlouva, prosím vás, ta smlouva tady existuje, nikdo z nás nevstoupil do manželství bez smlouvy, teprve poté jste oprávněni k tomu, abyste žili skutečně jako muž a žena. Aby se na vás naplnilo to povědění, že ti dva jsou jedno tělo. Předtím nikdy ne. Prostě tohle, toto všechno je jasná norma svatých písem od počátku do konce. A přece najednou Pán Bůh řekne Ozajášovi, jdi a pojmi sobě ženu ze smilstva. Jo? Jsou to ty, já říkám, to jsou ty výjimky, které potvrzují pravidlo. A příběh těch dívek, které, ovšem, je to na trošičku jiné rovině, příběh těch dívek ze Sílo, to je také potvrzení určitého pravidla. Jaké to bylo pravidlo zde? Tady bylo to potvrzení, že Pán Bůh ten svůj lid prostě nenechá zahynout. Benjamina najdete v knize Zjevení jako jedno z pokolení těch 12 tisíc, tady nakonec, pokud jde skutečně o konkrétní číslo, že prostě toho Benjamina zde nakonec najdete, bude tady a proto ho Pán Bůh nenechal zahynout. A mám za to, že bychom si měli tedy uvědomit i my, že jsme zde proto, aby ten život v církvi cirkuloval, aby byl pořád dál, aby někde nekončil i v jednotlivých místech, v jednotlivých zborech, aby náš život byl žít Boží cti a chvále s tím, aby zde vždy znovu a znovu tedy i nastupovali noví lidé, kteří budou. Tak, to je prosím vás tady tato dvanáctka. Jendo, prosím tě, buď tak hodné, smaž to, já bych to chtěl dotáhnout do konce, přece jenom, abych se už tomu nemusel vracet. Těchto 12 skupin žen, tedy v knize soudců, jako taková protiváha těm 12 soudcům. A teď, když jsme u těch žen, tak bych vás rád chtěl znovu nějakým způsobem upozornit na to, jaké záměry, jaké úmysly má Pán Bůh s ženou nebo s ženami ve svatých písmích. A to ve dvou takových jako oblastech. V oblasti té, bych řekl, vyloženě tělesné, v té oblasti pozemské, v té oblasti, že je někde nějaká žena, ta žena má děti, jo, a potom je tady zase nějaká, prostě je tady i nějaký ten rod, nějaké to udržování lidského rodu, a potom v té oblasti duchovní, kde bych byl rád, abychom si uvědomili některé skutečnosti, o kterých buď to vůbec neuvažujeme, anebo nám někdy unikají. Jendo, víš co? Oni to třeba po mně taky přečtou, ona by to dlouho trvalo. Tak té, kterou Pán Bůh přivedl k Adamovi, Adam sám řekl. Ona je mátě všech živých, ještě mimochodem, to je ta další věc, ano. Proč Bůh dal Adamovi Evu? Jano. Ano, aby mu Bůh dává Evu Adamovi k pomoci. Myslím, že je nám všem jasné, co se tou pomocí myslelo, takže to nebudu nějak jako rozebírat dál, jenom v tom slova smyslu a k čemu jemu i sobě pomohla. K hříchu, ano. A pomohla k hříchu, jo? Tak. Ovšem, Eva je matka všech živých, od Evy se jaksi potom objevuje celé lidské pokolení, v němž ve svatých písmích jsou někdy zmíněny buď to jménem, anebo aspoň tím, že jsou zmíněny jako ženy někoho, jsou zmíněny některé ženy. Jedna z takových žen je manželka Noého. Jo? To napíšu tak M. Noé. Jo? Cože?
Je známo jméno?
Ne.
Ne, 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 není, není. To není proto, že si ho nepamatuju. Protože pak není její jméno známo. Tím i ten Noé má tři syny, to víte velmi dobře. Čili ona má tři syny. Jeden z nich se jmenuje Sem. Čili je to matka, manželka toho a matka Sema. pak se dostáváme až k Abrahamovi. Kde je? Kde víme, že jeho manželkou je Sáraj napřed Abraham. Sáraj, Abraham, Sára, čili Sára. Tam má syna zaslíbení Izáka a ten Izák má manželku tuční telátko, jo, Rebeku. A odsud se rekrutuje, protože se mě to senka nevejde, prakticky ten rod, ještě půjdeme takhle. Rebeka má Ezau a Jákoba, prosím vás, tady vždycky je dobré, to já vám napíšu a namaluju jinde, já teď se budu držet jenom tohoto, je málo času. Ta Rebeka má Jákoba a Jákob má... já vím, Ráchel, ale než Ráchel, tak napřed má Líju. Má Líju a teď ta Lea má Júdu a Júda. Sice to je to tam jako všelijaký spletitý, ale je zde první žena, která je uvedena v rodokmenu pana Boha. V knize rodů, takže to není rodokmen, táma. Jo? Oni se dozvídáme z úst samotného Judy, že je co? Že je spravedlivější než on. Tady se nějakým způsobem, nebo zvláštním způsobem projevuje Boží spravedlnost. Právě v té táma. No tam to jde potom dál, už budeme jako stručnější a objevuje se zde další žena a to je, no, velice neslušná žena, a tady se objevuje další žena a to je tak, o níž jsme četli v knize Rut, jmenuje se Rut, jo? Všechny tyto tři ženy, jaké vidíte, jsou potom uvedeny v knize rodu Pána Ježíše. Jestliže Tamar nám představuje spravedlnost, a ano, tak Rát nám představuje víru a milosrdenství. Ona věřila, říká epištola Židům, a proto byla zachráněna, ale ona prokázala milosrdenství, to je napsáno přímo v Jozujově knize, těm zvědům. To je ta Rát. A Rut? A to je pobožnost. To zase sám Bůh jí říká, že prokázala prostě pobožnost. A můžeme tam pokračovat potom ještě dál a dostaneme se až k té ženě Uriášově, která později byla manželkou Davida, žena Uriášova, čili Betsabe, víme, jak se jmenovala, i když ku podivu evangelium Matouše to opisuje tím, z té, kteráž byla Uriášova, jo? Přímo to, jak si zdůrazňuje, že tam co si kdysi Betsabe. A prosím vás, toto je zajímavé, toto je kraličkinou řečeno, ta žena představuje přenesení, čili v podstatě odstranění hříchu, jo? Zde byl hřích nejen Davidův, ale pochopitelně také její, dala nakonec, byla ku pomoci Davidovi takovým způsobem, že vystupovala pozdně večerním programu na určitém kanálu televize, že David pochopitelně jako správný věřící se koukal na televizi a z toho koukání na televizi prostě jako vyšlo všechno to, co z toho vyšlo. Jo? A to všechno byl dohromady hřích, který byl společný oběma těmto lidem. Ale potom už byli manželé a potom se narodil Šalomón, to je Betsabe. Jo? A pak už o té, čili tady je to přenesení nebo odstranění hříchu. A pak je zde ta hořká Marie, matka Pána Ježíše. Žena, která u níž se projevuje v plné míře milost, anděl to sám říká, že jsi plná milosti a u níž se projevuje poslušnost, hle, otrokyně, děvka, jo, otrokyně, páně, staň se mi podle tvé vůle, jo. Takže to máme, tady máme uzavřeno všechno, prosím vás, pochopitelně, že ten lidský rod všude možně pokračuje nejrůznějším způsobem. Ale zde najednou přichází ten druhý člověk, ten první člověk zemský, ten dostal k pomoci Evu a ta mu teda pomohla, jo, k hříchu. Ale přesto, přeze všechno, právě proto, že pomohla k hříchu, tak se už tam na samém počátku naplňuje povědění, pozdější povědění písem, že tam, kde se rozhojnil hřích, tam se ještě víc rozhojnila milost. Té Evě totiž je řečeno, ne jí, ale o ní je řečeno, že z jejího, ze semene ženy, vzejde v podstatě spasitel, to je Pán Ježíš, jo? Je to jasný, prosím vás? To je ta pozemská záležitost celá. Jenže o Pánu Ježíši Kristu čteme, že on je ten druhý člověk, nebo ten druhý Adam, sám Pán z nebe. A teď dávejte pozor. Všichni to velmi dobře víme, že eklezii, čili církvi, obecně říkáme nevěsta nebo manželka Beránkova, nebo nevěsta manželka Pána Ježíše Krista, správně to říkáme, je to v pořádku. A já se vás teďka zeptám, byla dána církev k pomoci Pánu Ježíši? My jsme mu pomohli, co? Ono to bylo nějak naprosto jinak. Jestliže Eva byla k pomoci Adamovi a takhle to dopadlo, tak ten druhý Adam, ten druhý přišel, aby pomohl těm, kteří v důsledku této skutečnosti se dostali pod vliv, pod moc nepřítele Božího, hříchu, smrti, věčného zahynutí. Aby jim pomohl k čemu? Aby jim svou smrti na kříži pomohl k věčnému životu. A to je záležitost ženy. Prosím vás, teď toto jsem napsal tak, já teď toto už smažu a napíšu zde. No, vůbec to nechám takhle. A teď vás budu vést nějakou tou cestou jinou. Je velice zajímavé, že Pán Bůh ve vztahu k člověku, nebo svůj vztah k člověku, vyjadřuje mimo jiné, a řekl bych skoro především, jako vztah muže k ženě. Svou lásku k Izraeli například, jo? Kde se to poprvé ukazuje velice takovým brilantním až způsobem, vyjadřuje Pán, že přímo hovoří o tom, našel jsem tě na poušti v situaci, kdy už jsi byla skutečně ženou, to tamto, co tam je napsáno, to znamená, je to Ezechiel 16. kapitola, prosím vás, jo? Tam jsem tě našel, já jsem tě očistil, já jsem tě přikryl, já jsem tě zamiloval, já tě miluji, ty se tím stáváš mojí ženou. A teď, víte, tam se děje něco zvláštního. To je Izrael. To je ta, najednou ten Izrael se najednou mění v tu jakousi pomyslnou ženu, již projevuje svou lásku, s níž uzavírá svou smlouvu, v podstatě vlastně manželskou, jo? Pán Bůh sám. K ní se takto sklání. Teď ona se nám ovšem nepříjemným způsobem rozmnoží. Teď se na mě koukáte, nevíte, co tím chci říct. No, co vám říkají dvě jména Ahola a Aholíba? Bůh totiž pokračuje v té obraznosti určité, v tom podobenství určitém, kde sebe přirovnává k muži, který miluje nějakou ženu. Jenže ten Izrael, který měl být jako jedna jediná žena, se za času Abijáše, syna Šalomounova, co udělal ten Izrael, rozdělil se na dvě království, že? Z nich to jedno bylo to severní, a druhé jižní, judské, severní si ponechalo sice název izraelský, ale za to si vytvořilo nové náboženství, které zdaleka nebylo tak nové, jak se nám zdá, ale šlo po cestách nesprávné, nepravé tradice. Šlo cestou tradice v podstatě uctívání pohanských bohů. Jo? V Bétel se postavil stánek, se Bétel, to je dům boží. Kdo řekl, že to je dům boží? No to řekl Jákob. Kdo tam pomazal kámen olejem? No to byl Jákob. Prosím vás, to je nádherná tradice. Jo, kdyby se dodržovala, jo? Kdyby se tady na tomto zůstalo. Jenže ono se tam udělalo. Co v té tradici se šlo ještě dál? Ještě hlouběji tedy, myslím to takhle. Kdo vyvedl Izrael, prosím vás, z Egypta? No, Víťo, kdo vyvedl Izrael z Egypta? Bůh. Ha, to říkáš ty, ale oni měli jiný názor. To jsou bohové tvoji, kteří tě vyvedli z Egypta. Co? No ti bíčci, kteří se tak elegantním způsobem, ono se to, jo, udělali z toho zlata. Ti bíčci podle nich vyvedli Izrael. Tak jeden ten bíček asi je postavený v Betel, druhý, aby se to nepletlo, aby nemuseli chodit všichni do Jeruzaléma, aby se na tom severu mohli rozdělit. Ti, kteří byli blíž k Jeruzalému, chodili do Betel, ti, kteří byli dál, chodili k Dan, jo, a tam se postavil taky pěkně takový pěkný telátko, takový pěkný bejček. A krásná izraelská tradice byla na světě. A dokonce podložená skutečnostmi. Až na to, že to tedy bylo protibožské, nesprávné, všechno prostě obrácené z hůru nohama. A tak se stalo, že ve skutečnosti i v tom Izraeli pro tvrdost lidského srdce Pán Bůh dal možnost, aby Mojžíš dával mužům možnost, aby určitým listem, takzvaným listem propuštění, aby se prostě rozloučili, aby prostě porušili nebo zrušili manželskou smlouvu s některou ženou. Víte, já se až třesu, když si uvědomím, jak Pán Bůh i této věci jakýmsi způsobem používá. Pán Ježíš říká, na začátku tak nebylo a měl jistě tu představu prostě nejen, že se nerozlučuje muž se ženou, ale i tu představu jednoženství. Nemá muž víc žen, prostě jenom jednu, jo? Asi tak. Ale Pán teď najednou říká, vy jste mě postavili před skutečnost dvou žen. Já jsem ani Izraele, ani Judu neodmítl. Je tady Ahola a Aholiba. A já jsem jim oběma prostě poskytoval všechno to, co jsem měl jim jako manželkám, jako svým ženám poskytovat. Pán se najednou staví jakoby do role Jakoba, Rachel i Lia, jo? Nějak tak v tomto slova smyslu, anebo dokonce do role už i Abrama, že? Sára, ta, jak se jmenovala, no? Agar. Že? A tak a podobně jinak. Staví se do té role. Ahola a Aholiba. A teď tam v tom proroku Ezechieli jim teď říká, jak oni se chovají, jak oni žijí. Tak to je ten boží vztah k Izraeli, který končí, jakoby končí v tom, že přichází boží syn Pán Ježíš Kristus a on dostává jako toho, komu bude pomáhat, komu on bude k pomoci, s kým on vždycky bude, jehož zachová, jehož očistí, již dá krásu, nade všechnu krásu, jaká je vůbec možná, že bude bez vady, bez vrásky, dostává tu eklezii, církev. To je ta zvláštní žena, přeneseném slova smyslu, pochopitelně, která, o které Pán sám říká například v Evangeliu Matoušovi, jde ještě až dál. Když matka jeho a jeho bratři, jeho příbuzní přišli za Pánem Ježíšem a chtěli ho vyvolat ven z toho zhromážení, ve kterém byl, tak přišli a říkali, tak je tady tvá matka a tvoji bratři a jsou venku a volají tě. Tak Pán Ježíš ukáže na své učedníka a říká, kdo je má matka, to jsou moji bratři. Ti, kteří činí vůli Boží, kteří mě poslouchají. To je i má matka, i můj bratr. Jo? Prostě tento vztah Pán Ježíš zde vyjadřuje a je tam zmíněna zase jako žena. Navíc o tomto duchovním vztahu se určitým způsobem vyjadřuje apoštol Pavel, když říká, že v epištole Galackým, že jsou vlastně dva Jeruzalémy, jeden ten pozemský, v němž byl ukřižován Pán, a který je plný zlotřilství a neřesti, a potom je zde ten svrchní Jeruzalém a má tam takovou tu zvláštní poznámku a to je matka má. Jo? Totiž to je matka všech nás, ne, takhle, jo. A já mám za to, že to všech nás, že to znamená ten svrchní Jeruzalém, to Boží, přicházející z nebe, tam se nějakým způsobem slučuje skutečnost církve a Pána Ježíše Krista, Božího Syna, s tou skutečností Boha a Izraele, jo. A skutečně se tam slučuje, protože v základech jsou jména 12 apoštolů, v těch 12 základech jména 12 apoštolů Beránkových, a na těch perlách, na těch branách, že je 12 jména 12 pokolení izraelských. I z tohoto hlediska je vidět, jak se najednou všechno spojuje v té úžasné Boží přítomnosti, v té žehnající Boží přítomnosti, v tom konečném projevu Boží lásky k lidem. No, a abych to uzavřel, o tomto všem, co jsem vám teďka povídal, a mluví svým způsobem právě to místo svatého písma, které vám minule, jak si připadalo nepříslušné, co se týče toho slunce a měsíce. Sestro, ještě pořád na tom trváte, že to tam nepatří? V knize Jozue. A podařilo se mě to vám to vysvětlit, jo? No já to právě teďka dotahuju do konce, jo? Totiž, v knize Zjevení máme takový jedinečný obraz o ženě, která je co? Do čeho je oblečená? A, tu já nemyslím, ty! No, ty to zase v Václavě tady mi... No... Je 12 žena, dvanáct hvězd nad její hlavou, to je evropské společenství před přijetím těch ostatních, jo? Slunce, sluncem oběcená, měsíc pod jejíma nohama. Veliký div na nebi je zde a nepřítel hned ví, oč jde. Tenhle ten obraz knihy Zjevení je pochopitelně předmětem asi, já nevím, kolika tiset výkladů. My si řekněme jenom to, že jsme se právě teď pokusili přivést se k pohledu na tuto ženu v tom, co jsme si zde povídali. Totiž je naplněno v osobě Pána Ježíše Krista a v tom, jakým způsobem byl počat, je naplněno první kniha Mojžíšova 3.15. A proto je drak tak vzteklej. To v Pánu Ježíši Kristu je naplněno a dochází to k tomu svému naplnění i, to je naplněno in jure, de jure bych řekl, a teď to dochází i k naplnění de facto v tom slova smyslu, že už nejen církev, která je u něho, ale také národ izraelský, ten zbytek Izraelců, je už připraven vidět vstříc svému Bohu, už začínají poznávat, koho to bodlí a pláčí nad ním všechna pokolení, to znamená činí pokání, jo? Všechna pokolení Izraele. A Beránek je zde a jsou zde ti znamenání těch 144 tisíc, zase jsme u té dvanáctky, že? Jsou zde, je zde už konečné vítězství nad nepřítelem. Je to otázka ženy ve svatých písmech. Ta žena to není nějaká pomyslná žena jenom, jo? Myslím tím pomyslná nějaká žena, kterou byste mohli potom jmenovat, jak třeba někteří vykladači říkají, že to je matka Pána Ježíše, jo? Protože tam jsou některé znaky, jednak některé znaky, čeká, pracuje k porodu, porodí se, narodí se pacholátko, jo? Jenže to narozené pacholátko je okamžitě vtrženo vstříc Bohu k nebi, do nebe, jo? Čili tam jde o ten pozůstatek izraelský, tam jde o tu skutečnost konečného vítězství Božího tam, kde vlastně Pán Bůh začínal, jo? Čili to je jedinečný úkaz na nebi toho, co se po tisíce let dálo zde na zemi. A kde měla svým způsobem hlavní, nebo když ne hlavní, tak velice důležitou roli žena. Bylo by dobré, kdybychom si toto uvážili i my, muži, a v intencích Božího slova se i tak chovali vůči sestrám. Především pochopitelně k svým vlastním manželkám, to je trhák, co jen to nevzdychá. Já to bych spíš měl vzdychat já, protože fakt my myslím, že v tomto směru jsme velmi mnoho dlužní božímu myšlení o manželství, o jeho smyslu, o jeho významu, o jeho vyústění. O tom, kde prostě ty vyloženě bych řekl, sice pochopitelně potřebné a samozřejmé, ale přece jenom tělesné skutečnosti jsou přenášeny někam do naprosto větších výšek a hloubek, jo? Dostávají naprosto jinou dimenzi, než jak si to představujeme my. Manželství jako tichý přístav uspokojování lidských potřeb a lidských vášní, manželství jako prostě za jistých okolností někde v určitém světě, jako velmi dobré spojení dvou majetků, aby jeden velký majetek spolu s druhým byl ještě větší, manželství jako uspokojení, já nevím, na přání vlastních rodičů, ale většinou teda přání svého vlastního, že? Manželství v něž pokud možno, aby to nebylo až tak, jak to Pán Bůh chce, aby to nebylo až do smrti, ale aby, když na věc přijde, aby jsme se to z toho mohli trhnout. Prostě to jsou naše představy o manželství, lidské představy o manželství. Pán Bůh má naprosto jiné. Je to trvalé spojení, které má vyjadřovat v tom, bude-li takové, jak on si to představuje, má vyjadřovat to trvalé spojení Pána Ježíše Krista z eklezí, z církvy, ale kromě toho navíc to trvalé spojení Boží s člověkem, jako takovým, které může být vyjádřeno tedy v Izraeli a může být krásně vyjádřeno i v církvi společně, potom v tom Novém Jeruzalémě, v té bunice toho věčného života, která jediná přežije tu skutečnost, kdy se země i nebe, celý vesmír prostě zhoří, bude pryč, bude zničen, ta jediná tady přežije, ta buňka toho života, plná Boží milosti, plná Božího požehnání, plná Božích bohatství, plná krásné čisté vody živé, plná krásného ovoce, stromu života, plná čísla 12, mimochodem, čili naplňující dokonalou vládu Boží na zemi i na nebi. Pán Bůh je vševládný a lidé se vůči němu vzpírají, tak jako se vzpírá uzurpátor, jak se vzpírá nepřítel, jak se vzpírá satan. Ale Pán Bůh dovede všechny věci k svému konci, jedinečně. A průběhu celého písma to prokazuje a dokazuje, jak chce, aby lidé už dnes, aby lidé už dávno před mnoha staletími, ba tisíciletími s ním spolupracovali. Tím, že vždy znovu se objevuje nějaké číslo 12, jako soubor lidí, kteří mají tu Boží vládu zde na zemi uvádět ve skutek. Jenom na závěr, ono zase u církve je to trošičku jinak. Víte, ta dvanáctka, které se dostanete tak, když vynásobíte trojku čtverkou. Trojka je číslo Boží v jistém slova smyslu. Ukazuje nám toho jediného Boha, a já zdůrazňuji to slovo jediný, Bůh je jeden jediný, není žádný jiný a nemá žádné jiné jméno, nikde se nijak jinak nenazývá, ale toho jediného Boha, kterého známe jako Otce, jako Syna a jako Ducha Svatého, jeden Bůh, tři osobnosti, chcete-li, takhle se to říct dá. To vyjadřuje to číslo 3. V mnoha nejrozmanitějších niancích a seskupeních, v takovém tom seskupení jako předsíň, svatyně, svatyně svatých, v takovém to seskupení jako víra, naděje, láska a celá řada jiných. A potom je zde číslo 4. To číslo 4, to je toto. Je Boží jméno. Takhle přepsáno tedy latinkou, pochopitelně, takhle se jmenuje Pán Bůh. Tak se jmenuje. A víte, kdo on je? On je ten, který stvořil všechno. On je jediný nestvořený, On je tvůrce vesmíru, tvůrce všeho. A proto to číslo 4 vyjadřuje nejen jeho jméno, ale také to jeho dílo, ten jeho skutek, Bůh stvořitel, stvoření. No ale 3 a 4 můžete buď to tedy jako znásobit a dostanete 12, to je ta dokonalá Boží vláda na zemi, anebo je můžete zkrátka, můžete udělat víc věcí, jo, ale myslíte tam na ty 2, 3 a 4 je 7. A dostanete zvláštní číslo Boží dokonalosti, zvláštní číslo vůbec dokonalosti, a to takové dokonalosti, která se velmi úzce dotýká i lidu. Ve své nádheře, ve své kráse, ve své skvostnosti se Janovi ukazuje jako ten, který se prochází uprostřed 7 svícnů zlatých, v ruce má 7 hvězd, a když se Jan ptá, nebo a vysvětluje význam těch hvězd a těch svícnů, jo? Těch 7 svícnů, to je 7 zborů, a těch 7 hvězd je 7 poslů těch zborů, 7 andělů, jo? A potom najednou říká, a piš do těch jednotlivých zborů. Je zde 7 zborů jako naznačení té dokonalosti Boží právě v církvi, právě v lidu Božím novozákonním, v dítkách Božích. Já bych tak řekl skoro, víte, na každý den v týdnu jeden ten zbor. Na každý den v týdnu jedno obrovské požehnání Boží, dané těm, kteří vítězí. A v podstatě na každý den pokání, nenechte se zmýlit tím, že jenom 5krát tam pán říká čin pokání. Jsem to kolikrát řekl a zase to znovu budu opakovat. Když jsme za hluboké totality chodili na bramborové brigády, jako celá seskupení i děcka ze školy, tak to většinou bývalo tak, že pan učitel nebo paní učitelé moc nezbírali, sbírali děcka. A víte, na koho se volalo? Sbírej. Nebav se a sbírej. Ne na všechny. Na ty, kteří se bavili a nezbírali. A tak je to s tím pokáním. Když pán říká zboru ve Smírně a ve Filadelfii, totiž neříká čin pokání, tak to není proto, že by oni nikdy nepotřebovali činit pokání, ale je to proto, že oni žili život pokání. Že oni stále znovu a znovu si byli vědomi té naprosté závislosti pánů, té své vlastní slabosti, té své vlastní nemohoucnosti, prostě té skutečnosti, že bez pána Ježíše Krista nemohou nic učinit. A tak se stali lidmi, kterým to pán nemusel připomínat, protože oni to pokání nečinili. Komu se to říká, komu je to zapotřebí říct? No tomu, kdo jaksi halt si myslí, že je nemusí dělat. Jo? Činíme pokání tedy každý sám v sobě v tom slova smyslu, že budeme naprosto a zcela závislí na svém pánu. Moji milí, já jsem to dneska protáhl, nezlobte se na mě, že jsem tak dlouho mluvil. A ještě jsem toho neřekl ani polovičku, co jsem si tady na ten kus papíru napsal. To je fajn, že už jsou 3 bezmála, že?
Žáčci nemuseli nic povídat.
No jo, no tak příště to napravíme, jo? Příště začneme hned diskuzi. No já jsem totiž, ale ty, Zdeňku, ale já jsem je k tomu spál, jo? A viděl jsi, jak to vypadalo. Než jsme si vzpomněli, jak se která žena jmenovala v knize soudců, tak jsme už mohli jít domů pomalu. Máte nějaká vážná připomenutí, nějaké námitky? Jendo, ty se tak tváříš, který právě formuluje svoje prohlášení.
Projevil jsme jim moudro rozkračení.
To je zajímavé, že i taková moudrá věta, takovou moudrou větu lze zneužít jen do.
Děkuji, že to pochopil.
Ještě toto, Dušané. Mám takovou maličkost. A uvažuj o ní, jo? A uvažujme o ní všichni. A pán na několika těch místech v Evangelii říká, a někdy se tvrdí, že to je pozdější dodatek, a já jsem za ty pozdější dodatky vděčný pánu, následuj mě a vezmi kříž. Jo? Už bratr Zdeněk, mladší, Pospíšil, nás tady upozornil na to, že existoval zvláštní vynález popravování lidí, a ten, že tady jako pochází tam od těch Feničanů, že? A že to bylo právě ukřižování, takže dokonce ani Římané si ho to nevymysleli. A když pán říká, vezmi kříž, tak jim myslí, vezmi na sebe své odsouzení. Tahej sebou svou šibenici. Pořád si buď vědom toho, že máš být ukřižován. Nebo že bys měl být ukřižován. Napřed oni asi o tom museli přemýšlet. Museli přemýšlet, oč vlastně jde, jo? Co tady najednou jejich mistr mluví o ukřižování. A až se to stalo, tak jistě zde jde o to, tak za to mějte. Tak za to mějte, že jste ukřižováni s Kristem, že jste zemřeli spolu s Kristem. Pokud máme ale nějaké těžkosti, bolesti, nemoci, které nás hluboce jako svírají, tak jsou to těžkosti, nemoci, bolesti, o nich bychom si měli umět, pokud je to vůbec možné, sami jako stanovit nějak, nebo aspoň mít ten dobrý pocit, že jsme to správně vystihli, do jaké míry ty moje problémy, ty moje potěžkosti, bolesti, nemoci a tak dále, do jaké míry jsou vlastně projevem obrovské přízně Boží vůči mně, tak jako to bylo vůči Jobovi. A že i to ale nakonec mě vede k témuž postoji, jaký zaujal Job. Totiž něčeho želím v prachu a popeli. Jo? Prostě nějak si uvědomuji, že konec konců to, co se mně může zdát nespravedlivé, nebo co se mně může zdát nepochopitelné, že to je z Boží milosti mně dáváno, abych pochopil právě jeho spravedlnost, jeho svatost a vlastně jeho nesmírnou milost. My totiž nikdy nevíme, a krásně to vyjádřil apoštol Pavel, sice v určité jiné souvislosti, když řekl, abych se nadmíru nepovyšoval tak, jo? A teď říká, co se stalo. Víš, nám se může stát, že já ti dám takový příklad z obyčejného, normálního, běžného lidského života. Já jsem měl jako mladý obrovský ambice sám sobě, jo? Obrovský představy, co všechno budu dělat, co vyštuduju a kým budu. Jo? Nic z toho se mi nedostalo, i když jsem o to velmi stál. Já jsem dneska nesmírně pánu za to vděčen, protože jsem člověk namyšlený, protože jsem člověk, který je schopen pořád o sobě myslet v nějakých superlativech, jo, ale v těch doopravdy nahoře, ne v těch dole, jo, rozumíš, jo? Čili nás může pán něčím provádět jenom proto, aby zabránil nějakému zlu, které je podstatně horší než to, co se nám jako zlo pochopitelně zdá, co nás bolí, co nás tisní. A je dobré si... A nebo potom zjistím, aha, já jsem byl takovej či onakej, jak mě to včera vykládal můj zeď jeden, jo, říká, ty poslouchej, víš, tak já jsem si po té konferenci řekl, mi se to tak strašně líbilo, já jsem byl takovej až přímo nadržený takovou radostí na to, jak je Bůh dobrý a všechno, a já jsem si řekl, a já nebudu prostě trpět to, aby oni mě cpali do invalidního důchodu. Tak šel za paní doktorkou a řekli, paní doktorko, já chci, abyste mě uschopnila. Jo? Že paní doktorka mu řekla, jo, pane Uher, vy musíte napřed do nemocnice, musíte mě donést tedy jako výsledky EKG a všechna ta vyšetření a pak o tom budeme mluvit. A tak milý můj zeď sedl na svoju, co to má lidi zlatí, takový zelený auto, já nerozeznám, víš, já znám jenom Wartburga, Tatru 111, jinak to nerozeznal mezi sebou. Prostě sedl do toho osobního auta, co má, vjel do té nemocnice, tam udělali rentgen, EKG a řekli mu, tak pane Uher, ani nevstávejte, jo? My si vás odneseme sami. Tak milý Jarek musel potom, protože říkal, no jo, já tam mám dole auto a já je musím nějakým způsobem dopravit dom, taky musel podepsat revers, že na vlastní nebezpečí, tedy odveze to auto doma, autobusem se vrátí. No tak to udělal a už tam potom začali kolem něho tahat všelijaký přístroje a stolky a podobně. Jarek povídal, člověče, já jsem to zjistil, co se děje, já jsem se začal potit ještě víc, studené pot, ty, já jsem se tak strašně bál. Ja som tak najednou videl celý ten svoj život bez mála od svojho narození a co som kde udial špatného a zlýho, tak som se bál, až mě zuby drkotali. A oni mě ešte dorazili a řekli mě, tak víte, my vám musíme udělat umělou zástavu srdce a uvedeme ty věci, které se tam dějí do pořádku a pak vám elektrickým tím šokem, jo, zase to srdíčko uvedeme do činnosti. A tak prej jenom od něho odskočili a on že tak vzdychl, pane, prosím tě, ty víš, jak já se bojím, buď tak na mě laskavý a milosrdný a udělej to tak, aby se to nemuselo stát, já se toho strašně bojím. A teď prostě už přišli k němu a na tom přístroji, jak je, jo, jak je to, ten rytmus srdeční a to všechno, tak tam najednou bylo všechno v pořádku. Povídá mě Jare, ty člověče, ten doktor se na to podíval se na mě a povídá mě, pane Uher, co to je? Teď vy to máte všechno v pořádku. A já jsem v takovým tom řekl, no jo, no tak já jsem prosil pána Boha, pána Ježíše, aby mě od toho zachránil. No vidíte, on mě vyslyšel. Tak proto ten pan doktor tak pokývá hlavou, no jo, tak to je ono. A za dva dní šel dom. Víš, taky zkušenost lidská, že? Kde člověk si najednou uvědomí, že teda, a že se má vlastně i čeho bát a pán potom provede nějakou. Ale i když ji neprovede, tak je to zase tak. Věz králi. Říkej to sám v sobě, nepříteli. Věz králi. Ať ten Bůh, jemuž věříme, mě vysvobodí nebo nevysvobodí, ale já se tobě klánět nebudu. Já zůstanu věrný svému pánu, ať se děje, co se děje. To jsem chtěl říct, víš proč? Jo, víš, nevíš? Jo, víš, tak fajn. To jsem chtěl říct tobě i nám všem, jako k takovému, bych řekl, potěšení a povzbuzení k tomu, abychom se k pánu přivíjeli s takovou tou dětinskou upřímností a touhou, aby jeho blízkost nám zároveň byla naší blízkostí jemu, a abychom, tak jak jsem to řekl předtím, abychom jaksi byli i užiteční, abychom nebyli duchovně impotentní, abychom přinášeli užitek pro to Boží království, ve kterém vlastně my smíme žít. Tak vám děkuji za pozornost. Jestli tady ještě já budu nebo něco, to přece nejde o mě. Jde o uskutečnění Božích plánů, jde o uskutečnění toho konečného Božího vítězství nad nepřítelem Božím a lidským tady na této zemi, ještě předtím, než ta země bude zničena ohněm, ke kterému se vlastně chová, jak to říká epištola Petrova. Teď toto mohu klidně tedy jako se na to dívat, mohu si číst knihu Zjevení, ne jako zase to nějakým způsobem škatulkovat, to se stane tehdy, zvlášť proto ne, protože jsou tam stále časové smyčky, protože jsou tam stále vsuvky, které prostě přerušují i zřejmý časový tok, tak přerušují ten časový tok prostě nějakým zvláštním zjevením. Víš, třeba ta žena, jo? To není něco, co bychom měli chápat jako nějakou momentální událost, že nějaká žena, jo, se najednou objeví na nebi, ať už tedy, jak říkají někteří římskokatoličtí vykladači, tedy jako matka pána Ježíše Krista, a nebo jako stělesněný Izrael, a nebo prostě jako kdokoliv jiný, že? A že se na nebi objevuje obrovský div. A ten obrovský div spočívá právě v tom naplnění první knihy Mojžíšovi 3.15. A já položím nepřátelství mezi tebou a mezi ženou, jo? Rozumíš? Teď ovšem jsou jednotlivosti. A ta žena je oděna sluncem, hvězdy jsou nad ní, 12 hvězd je jako taková aureola nebo koruna, a měsíc pod jejíma nohama. Myslím, že já to teď říkám naspaně a myslím, že to tak je. Jo? Nějaké ty jednotlivosti na to teď nezbyt. Ale tady je zase ten úžasný pohled celkový. Začíná to už tou skutečností, že když pán Bůh stvořil dvě světla veliká, a ku podivu, tam v první knize Mojžíšově není napsáno, že pán Bůh stvořil slunce a měsíc, ale stvořil dvě veliká světla, aby jedno drželo vládu nad dnem a druhé, aby drželo vládu nad nocí, nemyslím dno, ale den, jo, nad dnem, no zase pořád to vypadá jako dno, ale den myslím, jo, a nad nocí, a také hvězdy, tak najednou tam vidíš v tomhle tomto obraze, že to všechno bylo pro člověka. Že to všechno bylo pro tu úžasnou skutečnost, že nestvořený spolutvůrce se stane člověkem, aby stvořeného a spronevěřilého člověka přivedl zpátky do náruče Boží. A to se může stát jedině takovým způsobem, že tam bude spoluúčast ženy. Prosím tě, teď v přeneseném slova smyslu, jo? To, co mělo být k pomoci Adamovi, to je, co jsem tady maloval, co mělo být k pomoci Adamovi, toho přivedlo vlastně i sebe samého k hříchu, k smrti a v podstatě k nebezpečí věčné záhuby. To má své símě, tam je vyloučen muž, tam není ani mužův klín nebo lůno, ani mužovo símě, je to símě ženy, je zde to lůno otcovo, syn, který je v lůnu otce. Někdo si představuje takhle, že je buď to sevřený v náruči Boží, anebo tak, že sedí Pánu Bohu na klíně, ale to má jiný význam, přesně ten, který tomu patří, syn, který je v lůnu otce. Moc nejvyššího tobě zastíní, jo? Prostě narodil se zde na zemi, skutečně spasitel. A to není to děťátko, které se tam narodí. Jakoby na té obloze. Rozumíš? To je prostě komplexně to musíme vidět. Všechny tyto události jako naplnění všeho v osobnosti Pána Ježíše Krista, co se týče té spásy, té záchrany a jako naplnění těch božích představ o ženě. A všimni si, že se Pán Bůh vždycky sklání k ženě, která se dopustila nějakého přestoupení. K Evě, která byla příčinou přestoupení hříchu, sklání se k Izraeli, já teď mluvím v tom přeneseném slova smyslu, Evu pochopitelně musíš tam uvést, jo? Ale k Izraeli, jako k ženě, to jsme si tady povídali, rozumíš, tady je taková spousta možností číst zjevení tak odlehčeně, ne ve snaze pořád všechno nějak dokazovat nějakými konkrétními osobami nebo osobnostmi. Dva svědkové lidi, zlatí, to je mě naprosto jasný, ale úplně ničemu tak nerozumím ve zjevení jako těm dvěma svědkům, protože tam to mám napsaný, kdo to je. No, jestli mě to nestačí, jestli mocí mermo chci vědět teda, kdo to ty dvě olivy jsou, no tak jsem přesně v situaci Zachariášově. A ty nezlob se, Zachariáš byl větší kanon než já. Co jsem já? Nic, úplná nula, a Zachariáš to byl boží prorok a nevěděl to. A když se ptal, tak mu bylo odpovězeno to, dosou ty dvě olivy, no to, ne, dosou ti to, dosou ty dvě olivy, no jo, ale ty to nevíš, Zachariáši? Tak dostávám také tu otázku ze svatých písmech, ty to nevíš, Mirku, no nevím. No a prosím tě, co se děje? Tady je důležité to, že tady ti dva svědkové budou a že se tady něco bude dít. V podstatě, že už se tady něco děje, i v tomto slova smyslu, že tato dvojí svědectví tady stejně pořád jsou na zemi. Jo? A tak bys mohl pokračovat místo od místa, až se dostaneš od té ženy oděné světlem, oděné sluncem. Ještě tam se zmíním o to, pak kdekoliv máš o slunci zmínku, speciálně v knize Jozue, ty to je něco nádherného. Slunce a měsíc, ty to byly dvě taková nebeská tělesa, ke kterým se poutala pozornost lidí na tomto světě jako k zosobnění božstva. Jo? Ale ten Izrael prostě, ten je do toho nebeského světla oděn a ten nad tím menším světlem stojí Pán Bůh v Izraeli nad těmito lidskými názory a myšlenkami náboženskými stojí, kraluje právě v tom svém lidu, v té ženě. Ať už je to Izrael, ať už je to církev, ono je to všechno pěkně, tak v tom slova smyslu jde zde o naplnění božích myšlenek, jde zde o naplnění všeho toho, co ve svatých písmích se o takovýchto věcech přečteme. Tady je to naplněno. Jako projev jedinečného, jako velkého divu na nebi. A dál jako prostě konečné vítězství Boží i nad nepřítelem. Takže víš, co se potom tam ve zjevení, píše o hadu, draku a podobně. Tak takhle, čili já, ode mě nedostaneš, v těchto věcech nikdy nedostaneš nějaký bouchnutí do stolu a říct, tak takhle to není, je to nějak jinak. Zkrátka dobře, protože máme v tomto směru vedle jasných božích pokynů, řečí a slov, máme také ještě i svoje představy. Nevím, komu jsem to tady řekl v poledne, jestli tobě, Jirko, nebo jestli ze Zdeňke jsme o tom mluvili. Já jsem upozorňoval na toto. Nebýt bratra Darbyho, kterýho z určitého hlediska nemáme příliš moc v lásce, tak bychom asi možná měli jiný pohled na církev, na její vtržení a prostě na tyto věci eschatologie, možná měli bychom trošičku jiný pohled. Byl to bratr Darby, který s tímto vlastně ze vším přišel. Teď jde spíš o to, oprostit to od dogmatismu, oprostit to od nějakých lidských zažitých představ, od nějakých až příliš moc uzavřenosti, ano a tak, a dostat se do toho základu. A ten základ je ten, Pán si nás k sobě vezme. A ten druhý Pán bude jednat s Izraelem i ještě s těmi všemi ostatními národy takovým způsobem, aby ještě mnozí poznali jeho milost a jeho lásku. I když to bude skrze skutečně obrovské soužení, jo? Když to bude znamenat u těchto lidí většinou fyzickou likvidaci. Prosím.
Já mám věcnou poznámku, no? Kdo má biblické panoráma, tak v té textové části na konci je dodatek, ve kterém je velice tolerantně, věcně, zbouchání do stolu vysvětleno, proč se domníváme, že už jde církev nebude v době soužení. Tak kdo máte biblické panoráma, přečtěte si, to je tam velice pěkně, stručně a věcně vysvětleno.
Ještě ovšem k tomu vzkříšení, jo? To o tom také...
No, nemáte, tak si ho můžete koupit. Máme
dobře, dobře, ještě aspoň, že se tedy převedl na tu hmotnou stránku. Neřekl za kolik, jo? Takže to není reklama. Nedovolená reklama. Jo, to je reklama, jo, ne za kolik. Jo, máš projekt. Ještě k tomu vzkříšení. Podívej se, jsou tady některé takové události v písmích Nového zákona po vzkříšení Pána Ježíše, které někteří považují dokonce za počátek vzkříšení. Buďme opatrní, protože apoštol Pavel jasně říká, že jsou někteří, kteří říkají, že už nastalo vzkříšení a že ti nemají pravdu. Takže toto odmítněme. To je zase jedna z těch výjimečných událostí. Jsou to ty výjimky, které tak jedinečným způsobem potvrzují pravidlo. Jaké pravidlo? Že boží svatí lidé vstanou, nic jiného a nic víc. Jo? A je to také proč? Protože boží syn zemřel za všechny a vstal z mrtvých. Jo? A teď v tom evangeliu Matoušově je prostě taková připomínka, nikde jinde to potom už v písmích nečteš, jenom tam. To je jistě pravda, to neznamená, ale nemůžeš z této pravdy dělat žádné učení, žádný závěr pro další nějaká tvrzení. A potom je to obrovský problém, aspoň pro mě, kdo tedy při tom prvním vzkříšení bude přítomen. Jo? Je to, a zase je to náramně jednoduchý. Víš, problém a přitom náramně jednoduchý. Já vím, že věřím tomu, který je vzkříšení i život. A že o mě, pokud zemru, že o mě vzkřísí do své svaté přítomnosti. Jo? A navíc vím to, že i když zemru a i když budu potom procházet to jedinečnou krásnou slávou vzkříšení, jo? Kterou si možná vůbec nedovedeme představit, že to neznamená, že po smrti o tom vůbec nic nevím. Že jsem zemřel. Že prostě nejsem. A že budu až někdy. Protože apoštol Pavel říká, a já mám touhu zemřít a čekat, až budu vzkříšen, ne, a být s Pánem. Jo? A i když to bytí s Pánem je zřejmě v jiné rovině, než bude potom, tak je to pořád bytí s Pánem. Ať v jakékoliv rovině vždycky nádherné a krásné. A to je věc potěšení. Jo? To je důležitější, než uvažovat o tom, jestli při prvním vzkříšení taky bude, anebo nebude přesněji řečeno, já nevím, Mojžíš, Job a všichni starozákonní svatí a podobně, nevím, proč by nebyli, jo, ale dejme tomu, že ne, však ono ještě bude něco jiného. Ale to něco jiného je pro mě zajímavé. To něco jiného je velký bílý trůn a tam je velice zajímavá věta. Na začátku řekl Pán Bůh, vydej moře, duši živou, a vydej země, duši živou. A na konci vydává země i moře mrtvé. Jo? Proto je tady ten konec. Toto je pro mě závazné a zajímavé. Takže ten život, ten je skryt s Kristem v Bohu. A ten je zase to ten nový Jeruzalém.
No myslím, že
bychom
ještě 2 hodiny
vydrželi. No tak neměl jsi mě provokovat.
Za odpověď.
Že nakonec řekne, že za to můžu já.
Jenomže já budu muset
tím. Já taky, člověče, já tady mám tohoto vosku, ten šleha do koní, říká pr, 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 a koni nechcou jet. Je, Václave, víš to, tak my všichni postaneme, máš ještě chvilečku čas, pomodlí se s námi.